Κύριε Τσάπαλε,
καλό μεσημέρι.
Εγώ θέλω ένα ερώτημα μόνο να σας κάνω και αν μπορείτε να μας δώσετε μια πιστική απάντηση. Γιατί ταλαιπωρούνται τόσο πολλοί άνθρωποι που ούτως ή άλλως είναι ταλαιπωρημένοι στη ζωή τους? Γιατί εμφανίζεται αυτή η αναλγησία του συστήματος, του κράτους, όλο αυτό το πράγμα να ταλαιπωρεί και κυρίως να αμφισβητεί την ειθήνη ανθρώπων?
Αναφέρεστε στα ΚΕΠΑΠ, φαντάζομαι, και στην ανάγκη ανατακτά χρονικά διαστήματα οι ασφαλισμένοι να περνούν επιτροπές προκειμένου να πιστοποιήσουν ξανά την πάθησή τους.
Ακριβώς.
Ξέρετε, είναι ιατρικό το θέμα καταρχάς. Mm. Οι γιατροί είναι εκείνοι που μας ζητούν να γίνεται κάτι τέτοιο και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Mm-hmm. Οι επιτροπές των γιατρών κρίνουν ιατρικά πάντα ότι ένας ασθενής θα πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να προσέρχεται για να επαναβεβαιώνεται η αναπηρία του. Και γιατί γίνεται αυτό σε πολλές περιπτώσεις?
Mm-hmm.
Γιατί η αναπηρία από τη μια τριετία στην άλλη ενδεχομένως να μειωθεί ή να εξαλειφθεί.
Ναι.
Είτε αυτό είναι ένα πρόσκαιρο πάθημα, μια πάθηση που έχει για λίγο χρονικό διάστημα.
Πάντως, ένας άνθρωπος που έχει
80% ή ένα ποσοστό αναπηρίας, το οποίο μειώνεται σταδιακά από χρόνο σε χρόνο, γιατί ο άνθρωπος γίνεται καλύτερα. Π.χ. η άσχημος καρκίνος.
Mm-hmm.
Έτσι. Οπότε, αυτή η ταλαιπωρία που εσύ που περιγράφετε και όντως σε μεγάλο βαθμό ισχύει, γιατί μιλάμε για ανθρώπους βασανισμένους αυτή τη ζωή, έτσι.
Mm-hmm.
Υπάρχει για ιατρικούς λόγους και επειδή το κρίνουν αυτό οι γιατροί.
Ωραία.
Γιατί, όπως σας είπα,
αντιληπτό για να προλάβουμε να σας ρωτήσουμε και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ιατρικά, γιατί δεν είμαστε γιατροί και εμείς, ότι υπάρχουν αναπηρίες οι οποίες είναι εξελίξιμες, είτε προς το χειρότερο είτε προς το καλύτερο, και πρέπει να αναθεωρείται από τις επιτροπές. Συνήθως, βέβαια, μέχρι στιγμής προς τα κάτω αναθεωρείται, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το βλέπουν οι γιατροί. Υπάρχουν, αυτό το θέτω όχι μόνο για τον βασανισμό των ανθρώπων που είναι ήδη βασανισμένοι και παίρνουν από επιτροπές, αλλά και για την αποσυμφόρηση του συστήματος. Σας θέτω δύο ζητήματα. Το ένα είναι αναπηρίες οι οποίες είναι μη αναστρέψιμες. Ένας άνθρωπος που το έχετε δει κι εσείς πόσα χρόνια στα δελτία ειδήσεων, ένας άνθρωπος χωρίς χέρι που καλείται να ξαναπεράσει από επιτροπή. Λες και θα βγάλει χέρι. Ένα. Δύο. Παράδειγμα δίνει, αυτό λέω και για λόγους γραφειοκρατίας, ένας πατέρας εδώ με παιδί με αυτισμό. Έχει περάσει από την ανώτατη στρατιωτική υγειονομική επιτροπή, που είναι από ανώτατους αξιωματικούς, και έχει κρίνει την απαλλαγή του στρατό. Τα ΚΕΠΑ δεν έχουν, μάλλον οι υγειονομικές επιτροπές δεν δέχονται την απόφαση της ανώτατης στρατιωτικής επιτροπής και πρέπει να τον ξαναδεί κάποιος. Και λέω ότι όλο αυτό δεν μπορεί να συμμαζευτεί κάπως.
Θα σας πω. Έχει ήδη συμμαζευτεί σε μεγάλο βαθμό. Και θα σας πω το εξής. Κάποιες παθήσεις. Υπάρχει ένας κατάλογος παθήσεων όπου ουσιαστικά είναι καθολική αναπηρία μη αναστρέψιμη, έτσι.
Mm-hmm.
Για αυτούς τους ανθρώπους δεν τους καλούμε να ξανάρθουν μετά από 2-3 χρόνια για να ξαναπιστοποιήσουν ότι είναι καθολικά αναπηρία. Συνεχίζεται SAE ή το επίδομα αναπηρίας τους είτε η σύνταξη αναπηρίας τους. Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν περιπτώσεις όμως ανθρώπων όπου π.χ. δεν είναι αρτιμελείς και συνεχίζουμε να τους ζητάμε κάθε 3 χρόνια να έρθουν να πιστοποιούν. Αυτός ο κατάλογος των παθήσεων θα διευρυνθεί και θα ενταχθούν και άλλες παθήσεις, mm-hmm, και άλλες αναπηρίες, ούτως ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μην συνεχίζουν να έχουν
κάθε 2-3 χρόνια. Προσέξτε. Συγγνώμη κύριε, σας διακόπτω, αλλά έχει τη σημασία του. Λέει για παράδειγμα εδώ, ακροάτρια, ο κουνιάδος μου με νοητική στέρηση, όραση μόνο 15% και διαβητικός, πήρε προσωρινή σύνταξη και θα περάσει σε 2 χρόνια, μήπως γίνει ξαφνικά...
Το έκριναν οι γιατροί αυτό. Λυπάμαι όμως.
Πάντως, εδώ υπάρχει και χυποψία για ένα πράγμα. Ότι όλο αυτό είναι επιλογή για να, για να γίνεται διαχείριση των κονδύλιων. Εδώ, κύριε Τσάπαλε,
η
σκέψη αυτή υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο.
Εντάξει, το κονδύλι για αυτούς τους ανθρώπους μπροστά στα δισεκατομμύρια χρημάτων που δίνει ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας για να στηρίξει τις ευπαθείς ομάδες είναι απειροελάχιστο, έτσι. Δεν είναι θέμα οικονομικό.
Ναι, αλλά δεν γίνεται να φωνάζει άνθρωπο που είναι ακροτηριασμένο να δει αν του φυτρώσει το χέρι ξανά.
Σε καμία περίπτωση. Οι γιατροί όμως, ξαναλέω, υπάρχουν.
Ποιοι γιατροί είναι αυτοί που φωνάζουν ακροτηριασμένο να τον ξανατσεκάρουν? Μπορείτε να πείτε.
Καταρχάς, οι γιατροί δεν υπάρχουν στον ΕΦΚΑ.
Καταλαβαίνω τώρα τι σας ρωτάει ο Μάνος. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Βγείτε από εκεί που είστε και ελάτε στην εδώ όχθη. Αν ομιγέννητο ήσασταν ο γιος ενός τέτοιου ανθρώπου και τον φωνάζαν, τον ταλαιπωρούσαν να δουν αν έχει ξαναφυτρώσει το πόδι του, το οποίο έχει κοντριαστεί από το ζάχαρο.
Σας απάντησα. Θα διευρυνθεί η λίστα με παθήσεις και αναπηρίες μη αναστρέψιμες, ακριβώς προκειμένου να αποφεύγουν αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι στα ΚΕΠΑ. Όμως υπάρχουν κάποιες σοβαρές παθήσεις όπου χρόνο με το χρόνο μπορεί να βελτιώνονται. Πώς να το κάνουμε, είναι ιατρικό το ζήτημα. Και πρέπει δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι να ξανάρθουν.
Δεν αμφισβητεί κανένας αυτό που λέτε και είναι το απόλυτα λογικό. Σας λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ότι είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε. Ναι, όντως, εμείς μιλάμε για τις περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν πρόκειται η νοητική στέρηση γενετής να ιαθεί.
Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω. Okay. Γιατί υπήρχε.
Εγώ να σας ρωτήσω απαραίτητο κάποιο.
Συγγνώμη. Βγάλατε χθες ένα παράδειγμα με σύνδρομο Down.
Ναι.
Το οποίο με βάση τα λεγόμενα του αδελφού του ανθρώπου αυτού, ναι. Υπάρχει μια καθολική αναπηρία.
Ναι, ναι.
Εγώ μίλησα με γιατρούς, μίλησα και με τους υπεύθυνους στον ΚΕΠΑ και μου λένε ότι το σύνδρομο Down έχει διαβαθμίσεις ως προς την πάθηση και στον βαθμό.
Ναι.
Άρα,
προφανώς και
παιδί,
έχει.
Δεν λέω, δεν μπαίνω στην περίπτωση.
Όχι, να σας πω.
Μπορεί ναι. Σήμερα να είναι καθολικά ανάπηρος και ναι. Μετά από δύο χρόνια οι γιατροί να κρίνουν, ήδη οι γιατροί να κρίνουν ότι είναι 35%.
Τώρα να σας πω κάτι. Πάντως, μην το κάνετε αυτό. Μην μπαίνετε εσείς στην περίπτωση. Σας το λέω για να σας προστατεύσω.
Εγώ απάντησα σε μία περίπτωση.
Σας το λέω.
Όχι. Μου δείξατε κάποιες άλλες περιπτώσεις.
Προφανώς. Σας λέω και πάλι ότι μην μπαίνετε στην περιπτωσιολογία για να σας προστατεύσω. Μιλάτε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στα 50 έτη της ζωής του. Και λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος αλλάζει διαβάθμιση
του
συνδρόμου. Αυτό σας λέω. Αυτός λοιπόν. Ναι, επιτρέψτε μου να πω. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ένας άνθρωπος στα 50 έτη με αυτισμό δεν μπορεί να πάει καλύτερα, μόνο χειρότερα μπορεί να πάει.
Δεν το λέω εγώ, ξαναλέω. Δεν είμαι
τότε κακό σας το λένε. Τότε κάποιος πρέπει να ελέγξει αυτούς τους γιατρούς.
Η εισήγηση του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας είναι αυστηρότατη. Και λέμε, όποιοι άνθρωποι έχουν καθολική αναπηρία. Να ενταχθούν σε μια κατάλογο
σας
και
ρωτώ,
να μην έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι.
Σας ρωτώ ευθέως. Σας ρωτώ ευθέως.
Αν πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά ναι. Οι πολίτες ή όχι, την έχουν οι λοιμοξιολόγοι και οι αντίστοιχοι γιατροί.
Ωραία.
Φαντάζομαι.
Ναι.
Έτσι και σε αυτές τις περιπτώσεις την έχουν οι γιατροί.
Σας λέω ευθέως και σας ρωτώ ευθέως για να κλείσουμε και με αυτό. Έχει δοθεί ποτέ off ή on the record εντολή σε γιατρούς να είναι. Να κόβουν, να μειώσουν τα επιδόματα.
Σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Okay.
Να κόβεται αδίκως η αναπηρία ενός ανθρώπου και να μην μπορεί να πληρωθεί και να μην μπορεί να επιβιώσει δεν έχει δοθεί ποτέ, τουλάχιστον από αυτή την κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Να είστε καλά.